Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ukas annonsør mobilselskapet Ice. Nå vil jeg tipse deg om det perfekte første abonnementet for ditt barn. For har du hørt om Ice Junior? Ice Junior gratis for barn under 13 år hvis du selv Ice-kunde. Og abonnementet gir deg full kontroll over ditt barns bruk. Det inkluderer 1 GB mobildata I måneden, gratis SMS og MMS og har ingen bindningstid. Og du som forelder velger 3 numre som barnet selv kan ringe. Jeg ville jo valgt meg selv da, hvis jeg var deg. Abonnementet har kostnadskontroll og sparret for kjøp via SMS, samtaler til Teletorg, innholdstjenester og kjøp av ekstra datapakker. Jeg vil altså si at det det perfekte første abonnementet for barnet ditt. Les mer og bestill på ice.no/ice-junior. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og velkommen til min barneoppdragelse, podcastserien der jeg møter folk for å høre hvordan de selv oppdratt, og hvordan de velger å oppdra egne barn. Og I dagens episode så har jeg besøk av Kaveh Rashidi, og vi snakker blant annet om hvorfor barna hans kanskje vil få dyre vesker, men aldri vil høre han skrike høyt, hvordan det å vokse opp med foreldre som ikke påkoblet emosjonelt, og litt om utenforskap. Det bare å glede seg. Velkommen hit, Kaveh Rashidi.
Tusen takk.
Så hyggelig å ha deg her.
Veldig stas å være her.
Og helt fantastisk at du tar deg tid til dette her, fordi at jeg tror ikke jeg vet om så mange som har så mange baller I lufta.
Nei, jeg har tenkt på det selv at nå må jeg begynne å trappe ned på et eller annet.
Ja, og da har du altså, du må trappe ned på et eller annet, altså fordi du forfatter, du foredragsholder, du fastlege, du skriver spalte I A-magasinet, og så har du podcasten Helseopplysningen, sammen med Anne Rimmen. Mm. Og så har du jo far og det hele.
Pappa jo det jeg mest liker jeg å føle da.
Ja, der bør du ikke trappe ned. Nei. Kan vi bare bli enige om det?
Det der jeg prøver å trappe opp. Ja. Jeg skal ikke bli en sånn gammel gubbe som sier at jeg burde brukt mer tid med barna. Sant? Jeg skal være den nye generasjonen som skjønner at det de tingene som betyr noe. Mm. Men jeg jobber hardt på dagtid, hverdager. Og så jeg helt avkoblet på kvelder og helger.
Det sant? Lyver du litt grann av? Du avkoblet på kvelder?
Frem til barna har lagt seg.
Ja, frem til barna har lagt seg,
Så begynner jeg igjen.
Ok, men jeg skal ikke legge meg opp I hva du skal trappe ned på, så lenge det ikke barna.
Nei, barna, det det som fint med å få barn. Man får litt prioriteter I livet. Mm. I stedet for at alt sånn kaotisk, og hva skal jeg bry meg om? Ja. Så vet jeg hvertfall hva jeg skal bry meg om.
Ja, du skal bry deg om Albert på 3,5 og Astrid på 1,5.
Ja. Mm. Og kanskje litt kjæresten min da.
Ja, Aina kan du også bry deg litt grann om. Mm. Vi skal jo snakke om hvordan du selv har blitt oppdratt. Mm. Men aller først, så skal jeg prøve å kartlegge hva slags far du
Ja.
Jeg kom med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så svarer du hva du ville gjort.
Ja, moro.
Ja. Ok. Du skal på jobb, har dårlig tid, skal levere 4-åringen din I barnehagen, men barnet blir helt hysterisk når du leverer. Hva gjør du da?
Det skjer jo ganske ofte da, så det ikke... Dette godt vant med. Nei, hvor blir han hysterisk? Hjemme, I bilen, inn I barnehagen?
Ja, for det forskjell på det, på en måte?
Ja, for hvis det hjemme...
Ja.
For det første så gidder jeg gidder aldri å liksom dra ham mot sin vilje. Det bare skjer. Jeg orker ikke. Jeg orker ikke kampen. Jeg tror ikke vi kommer noe fortere frem. Og jeg kommer til å ha alt for vondt inni meg av å ha gjort noe fysisk. Så hjemme så handler det om å få han til å skjønne at det gøyere å dra I barnehagen. Mm.
Hva sier du da?
En typisk ting jeg sier at, ok, men i dag går pappa i barnehagen da, og leker med vennene dine, og så kan du gå på jobb. Det kan få han motivert. En annen ting er at vi vil ikke ta med å vise den nye leken din til barna i barnehagen.
Ja.
De er ganske fine, og kanskje du får lov til å leke litt med de i barnehagen, hvis du setter en navnelapp på.
Ja, for det er lov i barnehagen.
Nei. Men...
Ja, det har han glemt på veien til.
Ja, pluss han får lekt litt i gangen, og så nettopp. Når han er fremme, så er han i lek. Så vi er veldig heldige sånn sett, altså vi har aldri liksom, det har ikke gått så mye lengre enn det.
Nei.
Jeg tyr noen ganger til, jeg er veldig opptatt av at de skal ha en riktig motivasjon for å gjøre ting i livet.
Ja.
Men jeg tyr ofte til å pøse på litt feil motivasjon fordi jeg blir desperat, og det kan for eksempel være konkurranse mot lillesøster.
Ja.
Det er også et sånt kort jeg kan spille, hvor det sånn, ja, men nå er Astrid først, og da kanskje hun tar plassen din i bilen da. Og da konkurranseinstinktet kommer frem, og da går han ikke i barnehagen fordi han vil i barnehagen, eller fordi han hører på oss, da går han i barnehagen for å være bedre enn søstra si.
Du er klar over at du kan lage et monster her nå?
Ja. Den konkurranserivaliseringen tror jeg kommer til å bli her, men det er på en måte siste utvei. Hvis det virkelig trengs, ja, så er det konkurransen som skal ut.
Ja, og hva med belønning? Skjer det? At,
det er sjeldnere at vi bruker belønning. Vi bruker en sånn omvendt belønning noen ganger, hvor vi inngår avtaler. Sånn eksempelvis hvis vi hadde en periode hvor hver eneste natt når han skulle legge seg, rett før han sovna, så spratt han opp og sa, jeg er sulten, jeg vil til kjøleskapet.
Ja.
Og så var det sånn, nei, men vi kan hente noe til henne. Nei, jeg vil til kjøleskapet, og så løper han ut. Og det fortsatte han med i sånn noen måneder, de gikk over av seg selv. Og da gikk vi i en sånn omvendt avtalegreie, hvor før han la seg, så fikk han lov til den mest forbudte tingen i verden, som han har skjønt hva er, som er YouTube.
Ja.
Da var vi sånn, ok, nå setter jeg på en alarm, 5 minutter med YouTube, men om du lover at når vi er i senga, da er vi i senga.
Ja.
Og det skjønner han. Han er 3,5, men han skjønner det, det er fint.
Ja.
Så blir han med på den avtalen, og så er det 5 minutter med et sånt horribelt vræl av hjernesmeltende søppel. Og så ordner det seg.
Ja, og det er fortsatt YouTube. Den avtalen gjelder fortsatt, eller?
Ja, YouTube er fortsatt hans største drøm i livet.
Mm. Får han fortsatt de 5 minuttene?
Ja. Han får 5 minutter. Nå glemmer han det, og så glemmer vi det, og så har det liksom roet seg det problemet. Så det er ikke noen hver natt-greie.
Nei.
Men når vi er i sånne perioder hvor det er et eller annet, så er det liksom en bestikkelse. Ja.
Og hva med trusler? Forekommer de?
Nei, trusler, hva skulle det ha vært? Sånn, hvis ikke du gjør det, så skjer det.
Hvis du ikke blir med i barnehagen nå, så får du ikke...
Nei, det har vi aldri... Det høres veldig... Jeg har høyt på liksom listen over mål i mitt liv, er at jeg skal oppleves som trygg.
Mm.
Så da kan ikke jeg være en fyr som har det i meg og... ødelegge livet hans på en måte.
Mm.
Og for han så ville jo det vært å ødelegge livet, selv om det ikke er sånn, ikke verdens verste trussel å si at du får ikke lov til å leke med bilene dine. Men for han så ville det være sånn, hele verden hans raser jo sikkert sammen hvis han ikke får lov til å leke med bilene sine.
Mm.
Og hvis jeg er personen som fører til det, så det er liksom ingen gevinst som er stor nok til at jeg ville ha tatt den rollen da. Så trusler finnes liksom ikke. Sammen med kjefting, den eneste gangen jeg kunne liksom ha funnet på å skrike er som hvis han er på vei til å gå foran en bilaktig.
Du er redd for livet hans?
Ja, da prøver jeg å tenke om det har skjedd noen gang. Jeg har sett han sånn skikkelig på ekte sånn, og det er ikke så ofte man ser en 3-åring sånn ekte redd, men jeg har sett det der vilt redde blikket.
Mm.
Da var det bare sånn typen syklist som var litt tett på han, og han bare sånn titter opp mot meg og
hva skjer nå?
Ingen annen som hva som skjer. Eller en gang når vi lekte, vi har en sånn standardlek hvor jeg er en isbjørn i stua hjemme, men han har en magisk hytte som han lager på sofaen. Der er han trygg for isbjørn, og som han bygger hytta. Men så begynte jeg å leke isbjørn for tidlig, og begynte å brøle da han ikke var klar. Da ble han livredd og gråtende, og det var sånn 10 minutter trøst. Pappa, du startet for tidlig! Jeg var ikke klar. Da var han så ordentlig, ordentlig redd. For, hvem er denne pappaen? Hvem er dette monsteret? Men nei, trusler, det høres ut som om du gjør deg selv en bjørntjeneste, altså, man driver og truer barna dine.
En isbjørntjeneste. Så dere kom dere som regel til barnehagen. Men det du sier om at det er veldig viktig for deg og Aina å gi barna
Altså, motivere dem av riktige årsaker.
Mm.
Hva ligger det I det?
Ja, og først og fremst, vi får det ikke alltid til, altså. Mm. Men jeg har en sånn idé om at, hvertfall etter å ha fått to barn, for å sett hvorfor ulike mennesker blir født, at det finnes et eller annet indre I han, som kan drive han et eller annet. Så det finnes et slags kompass inni en treåring,
mm.
som driver han mot ting. Jeg vil at han skal få lov til å kjenne på hva det, hvor det peker hen, det kompasset.
Mm.
Det veldig, veldig lett som pappa å orkestrere hele hverdagen.
Mm.
Og da får man sikkert masse gode resultater. Sånn. Mm. Men jeg har lyst til at han skal få, få en... Det ikke så mye tid I livet hans hvor han får fritt spillerom.
Mm.
Morgenen rutiner, barnehagen ganske sånn, det ting de skal gjøre hele dagen. Så når jeg har muligheten, så har jeg lyst til at han skal liksom føle på det.
Mm.
Hvor drar denne leken her hen?
Mm.
Det hans oppgave å finne ut av.
Og vi skal... Jeg tror vi sparer praten om ditt kompass til litt senere. Mm. For vi skal snakke om din oppvekst også, men den ganske... Den jo... på en måte litt spesiell. Så jeg tror vi bare sparer det.
Ja.
For det jo en grunn til at du tenker på den måten du gjør.
Ja, 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 selvfølgelig. Og det med motivasjon kan være på enklere ting også med han. Altså, det kan være sånn for å pusse tennene, for eksempel.
Ja.
Jeg sikker på at han pusser tennene fordi han ikke vil ha karius og baktus. Og da blir jeg glad. Da tenker jeg sånn, da har du riktig motivasjon.
Ja, for hva kunne feil motivasjon vært?
For å tilfredsstille pappa.
Ja.
For å få en eller annen premie. For å få lov til å leke mer. For å få lese en bok. Men han skjønner at dette her to minutter hvor jeg må gjøre den greia der. Og da kommer ikke karius og baktus. Og han har veldig en tydelig idé av at han spytter ut karius og baktus. Og vi har vært hos tannlegen sammen på den der treårskontrollen, og da fikk han vite det ikke karius og baktus her.
Mm.
Da ble det en slags sånn full circle av sånn, ja. Det fungerte.
Ja.
Jeg klarte det. Og da han motivert av på en måte den kampen mot hull I tenner.
Mm.
Så det akkurat det han dødsflink på, selv på morgenene, så det sånn, det gjør han.
Mm.
Så det synes jeg, der har vi fått det til.
Mm. Det noen steder dere ikke har fått det til?
Sikkert masse. Jeg tror for eksempel på mat, at han ofte kan være motivert av at folk rundt ham vil at han skal spise opp.
Ja.
Eller ikke spise opp, men I hvert fall spise. At han liksom bare fullfører brødskiva, fordi han vet sånn, da kan du gå fra bordet. Men at det ikke kommer fra sult, eller fra glede I maten.
Men tror du ikke at på noen områder det helt greit da? At man gjør ting fordi at andre forventer det, at det ligger en forventning der
Absolutt.
Til deg?
Men liker litt også at han klarer å skille litt mellom de tingene.
Vite hva som hva?
Ja.
Ja.
For han gjør jo veldig ofte ting for reglenes skyld.
Ja.
Men da vet han at det fordi det regler. Men igjen, det der med å kunne ha en indre motivasjon til ting, det så fint å forstå at han litt eller han hovedkarakteren I sitt eget liv
ja.
Selv om det to voksne der som hele tiden ja. I det stille styrer han
ja. Ja. Ok, nytt dilemma
ja.
Barnet ditt 7 har veldig lyst til å være med på å lage eggerøret til frokost du vet at det bare kommer til å bli søl og rot får barnet være med
ja, ja, hva så om det blir søl og rot
ja. Ja, du jo en ryddig fyr
ja, men altså det eggerøret
Ja.
Ja, han får, begge får allerede lov til å være med okay. og lage ting hele tiden. Så det bare søl og rot, og ingen av målene blir riktige, og ingen spiser det ferdige resultatet, eller for det smaker ofte ikke så veldig bra. Men å lage mat når man 7 eller yngre, handler jo ikke om maten. Det handler bare om at man gjør et eller annet sammen.
Mm. Og hvem rydder?
Nei, vi rydder sammen stort sett, men det ender jo opp med at han løper vekk når han lei. Man blir jo øyeblikkelig, momentant lei.
Ja.
Nå jeg ferdig med denne leken. Ja, vel. Da får pappa rydde. Men vi gjør det så ofte, at altså, matlaging, at vi vet hvor på gulvet vi sitter, og der det ikke så mange ting som kan bli rotet til, og så det bare å ta en klut. Og,
legge til rette.
Ja.
Mm. Barnet ditt 13, og spør om hun kan begynne på p-piller.
Ja, hvorfor skulle hun ikke det? Jeg må jo høre på sånn, hvorfor hun vil begynne på p-piller.
Mm.
Det liksom... Fordi hun vil ha prevensjon, eller fordi alle venninne gjør det, eller det noe annet.
Mm.
Jeg vil I hvert fall ikke tenke sånn at hvis hun ligger som 13-åring,
ja.
Så gjør hun det uansett. Så kan hun like gjerne ha de p-pillene, så trenger hun ikke å bli gravid I tillegg, tenker jeg. Så p-pillene ikke problemet. Problemet for meg heller sånn, Hvorfor føler en 13-åringen at hun må ha sex med gutter?
Ja.
For det veldig tidlig å egentlig ha de tankene, eller det var det i hvert fall da jeg var 13, kanskje det annerledes nå. Jeg tror jeg ville ha brukt det som en slags inngangsport til å snakke om litt sånne ting.
Mm-hmm.
Altså, selvfølgelig P-pillen hadde ikke vært så big deal oppi det der.
Men en inngangsport til å begynne å snakke om sex, rett og slett.
Ja, seksualitet og følelser. Ja. Og, hva motivasjonen er for det? For det kan godt hende at det bare er sånn. Venninne mine bruker det, alle de store bruker det. Jeg vil få større pupper. Det kan være hva som helst. Jeg vil så legge på meg vekt. Og det er greit det også, da snakker vi om det. Men jeg tror ikke jeg skal starte med å forby p-pillene. For da tror jeg vi kommer... Det er en veldig sånn dårlig utgangspunkt, synes jeg.
Men når tenker du... Når vil du begynne å snakke med barna om seksualitet?
Nei, det føler jeg vi snakker om allerede.
Hvordan gjør dere det?
Nei, for eksempel så er det en barnebok vi har hjemme, som jeg har skrevet.
Som du kan anbefale.
Ja, som viser at en mann og en kvinne har sex. Og da lurer jo hvertfall 3-åringen på hva de gjør.
Mm-hmm.
Og da forklarer jeg jo bare det, at de er kjærester, og da har hun lyst til at han skal sette tissen sin opp i tissen hennes, og da gjør han det.
Ja.
Og det er det kjærester gjør noen ganger når man blir voksne.
Ja.
Og så er ikke det er ikke sånn så big deal.
Mm-hmm.
Jeg føler ikke at jeg forenkler det så veldig, heller er ikke det akkurat det sex er.
Jo.
En person har lyst på at en tiss skal berøre, eller...
Ja.
Det er noe tisser involvert,
ja, ja.
Og noe samtykke involvert.
Ja.
Og så er de voksne, så da får de lov til å gjøre det.
Ja.
Han er ikke noe interessert i det, så for han er sånn, ok.
Ok, hold gjerne på med det, for min del.
Mm. Akkurat som 8-åringer holder på med ting han ikke er interessert i, så kan voksne også holde på med ting de ikke er interessert i.
Men du tenker at det kan man egentlig begynne med så tidlig som mulig, akkurat...
Ja, altså...
Lagt snakke om det, altså.
Ja, lagt på et nivå som er forståelig for dem.
Ja.
Sånn, jeg vil ikke ha snakket med han om overgrep.
Nei.
Fordi han kan ikke forstå konseptet samtykke. Eller han kan egentlig ikke forstå konseptet at noen vil noe andre vondt en gang.
Mm.
Så det må være på et nivå som er overkommelig for dem.
Mm. Nå kom jeg på at vi snakket med Albert ganske tidlig om disse tingene her. Vår Albert.
Ja.
Og så på et tidspunkt så skjønte vi at, ok, vi... Han har ikke skjønt alt, eller vi har nok ikke forklart godt nok, for da sa han, tenk så fint at pappa hadde en CD som passet inn i deg.
En CD, ja?
Ja.
For det var noe CD-relatert?
Ja.
Ja, ja. Godt forsøk.
Ja, godt forsøk.
Ja. Men ja, nei, jeg synes ikke, jeg tror vi foreldre, grunnen til at vi kanskje ikke snakker om det, er fordi vi tror vi skal skåne ungene for noe, men jeg tror egentlig vi bare prøver å skåne oss selv.
Det tror jeg også.
Det er vi som synes det er flaut og kjipt.
Ja.
De bryr seg ikke om det.
Mm.
Det er bare, de er jo så glad i så mye ekle ting, at sex er jo småtterier sammenlignet med all den bæsj- og oppgastpraten vi holder på med.
Ok, nytt dilemma. Barnet ditt er 14, og har snart bursdag. På ønskelista står det utelukkende ting som koster mye. Ny telefon, ny Mac, veske fra Louis Vuitton, og så videre.
Ja. Så kjedelig da at jeg har fått et sånt spørsmål.
Ja.
Men det kommer jeg sikkert til å få.
Du bor på vestkanten i Oslo.
Ja. Bare et par hundre meter vest fra Akerselva. Par hundre meter.
Ja, men de betyr ganske mye.
De betyr mye sikkert, ja. Før jeg fikk barn, så tenkte jeg at jeg skulle være mega restriktiv på alt.
Ja.
Så hvis du hadde spurt meg for 4 år siden, så hadde det vært sånn, selvfølgelig skal de ikke få det. De skal kjenne på at det er helt greit å ikke være som alle andre barn, og selv om alle andre i klassen har, så skal du ikke ha det nettopp for å kunne oppleve at du er et individ. Nå føler jeg at det å ha fellesskap er viktig, så hvis alle andre i klassen har noe, så kjøper jeg det argumentet mye mer enn jeg gjorde før.
Alle har det, argumentet.
Ja. Altså sånn, hvis det faktisk er tilfelle at alle har det.
Ja.
Så jeg tror kanskje jeg ville lagt lista og svaret der at jeg ville ha sett an hvor mange i klassen eller av de nære vennene som har det, og at jeg må bite i det sure eplet og ha bosatt meg et sted hvor sånt sikkert er vanlig, og da kommer jeg nok til å ende opp med å kjøpe det, bare fordi alle andre i gåsøgne har det, Men jeg tror jeg hadde prøvd å få mange måneders takknemlighet og ydmykhet ut av det.
Mm-hmm.
At det ble sånn, da ønsker du deg det, så får du det. Og det er en stor, sånn, prøvd å få en viss grad av sånn opphøydhet i det. At det er ikke hverdags. Hvis det er bursdag, så er det, det er bursdag i jul, liksom. Da blir det ikke andre ting ellers.
Mm-hmm. Det er ikke en torsdag i oktober.
Nei, og det handler også om at jeg har ikke lyst til at det positive der er jo det fellesskapsgreia. Men jeg har ikke lyst til at det skal være det materialistiske der skal bety noe. Og ofte så er det jo det, vil jeg tro, at de bare har lyst på den dyre tingen, og tror at det kommer til å gjøre dem glade.
Mm.
Og jeg vet jo at det ikke kommer til å gjøre dem glade mm. i mer enn sånn 3 minutter.
Mm-hmm.
Og at det avleder dem fra ting som faktisk hadde gjort dem glade. Ja. Grunnen til at den veska fra hvor enn det var du nevnte er kul, er fordi da går den sammen med venninnene, og så ser de på hverandre. Det er jo fellesskapet fortsatt som betyr noe der. Mm. Det er ikke veska.
Mm.
Så er de bare så tjukke i huet at de ikke skjønner det.
Ja.
men ja, jeg tipper jeg hadde endt opp med å prøve å få så mye som mulig igjen for dem, men kjøpt den hvis faktisk det er sånn at alle andre har det.
Men hvordan får du barnet til å føle på den takknemligheten? Eller, altså, ikke sant?
Det er vanskelig da.
Ja.
Vi har jo allerede en minivariant av de utfordringene. Jul var jo hun yngste har jo fortsatt ikke noe sånn forhold til ting eller å få ting. Men han eldste den julen her hadde jo veldig tydelige ønsker. Og i cirka 6-7 uker så hadde han fått fått tak i fra besteforeldre et sånt blad fra en lektøybutikk, som er sånn 80 sider med leker.
Ja, ja.
Og der har han liksom revet ut alle lekene han ønsker. Det var så stort for han. Og der også var det sånn typen radiostyrt bil til nesten 1000 kroner, som er way beyond det en 3-åring trenger.
Mm-hmm.
Han er oppvokst på loppmarked, han skal ikke begynne med 1000 kroners leker, liksom.
Mm-hmm.
Igjen fordi vi vet at han kommer til å like det i 5 minutter, og så er han tilbake igjen til en gravmaskin han fant liggende på veien.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men der endte vi jo med å kjøpe det til han, og vi gjorde veldig big deal ut av det, og at sånn, dette er julenissens store, fordi du har vært en snill gutt hele året. Og det betydde kjempe mye for han, å få åpne den og se at liksom, verden henger sammen. Jeg gjør gode ting, og gode ting skjer.
Ja, ja. Da er det en slags belønning da.
Ja.
Mm.
Og så, ja, julenissebelønningsgreia bruker vi.
Mm.
Eller brukte vi.
Mm.
For alt det var verdt.
Og hvor lenge var til gleden?
Veldig kort altså.
Ja.
Veldig kort. Den bilen er bare hjemme et eller annet sted. Og han synes den er gøyest å bruke uten fjernkontroll.
Ja.
Fordi sånn, han vil heller kjøre den selv. For den kjører så innmari fort når han trykker på de der knappene. Det er veldig vanskelig å styre. Men den delen visste vi på en måte var tilfelle. Og så må jeg også si at vi sneik det inn i form av at besteforeldre er mer opptatt av å gi fine gaver enn oss.
Det er det gjerne.
Så det var strengt at besteforeldrene sin økonomiske
smart
investering i det.
Men hvis 14-åringen har fått en Louis Vuitton-veske, som koster, jeg vet ikke, ikke sant, mange tusen, og hun jeg bare slenger den i en krok etter 14 dager.
Mm.
Hva gjør dere da?
Nei, si det, for det er sikkert det som kommer til å skje.
Ja.
Det er jo ikke en faktisk kjær eiendel som kommer til å bli med gjennom hele livet. Jeg er litt redd for at 14 er en sånn alder hvor vi ikke kommer gjennom til henne uansett. Ja. At sånn, hjelper det egentlig at jeg sier sånn, se hva du gjorde med den veska der nå. Dette viser at du ikke setter pris på tingene dine, og at du ikke skal få flere dyre ting. Det er ikke noe vitsig, liksom. Det kommer ikke til å komme igjennom, det er bare tomme ord.
Mm. Man kan jo eventuelt ta det når hun ønsker seg en ny, dyr veske ved neste korsvei, liksom. Så kan liksom man minne henne på...
Ja, kanskje det funker. Jeg vet liksom ikke hvor smarte 14-åringer er, men jeg kan se for meg at de er veldig emosjonelle.
Yeah.
Og at den nye vesken er noe helt annet, og det er ikke det hele tatt som den forrige var. Og hvis man tenker, eller reagerer seg hjertet da, som en 14-åring sikkert gjør, så tror jeg ikke det hjelper å pumpe inn argumenter inn i hodet. Min sånn drøm er jo at ungene mine blir så opptatt av noe, om det så er vesker, at de faktisk tar vare på dem og bryr seg om dem.
Ja.
Eller om det er håndball eller orientering eller vet ikke,
tegning. At de skal få en lidenskap som gjør ja. At...
Fordi den veska er helt grei å kjøpe hvis det er en lidenskap. Mm. Hvis det er en veskesamling. Mm. Og drømmen er å bare... Men det scenario du beskriver er liksom ikke en lidenskap.
Nei, det er...
Det er bare sånn jeg henger meg på det alle andre gjør.
Ja.
Og det er litt trist det, for det er man liksom
men ikke noe. Men du, den der, ikke sant? Fordi at jeg det med at du vil at barna dine skal føle en tilhørighet, som jo er selvfølgelig kjempeviktig, men også samtidig lære seg å kjenne på egne behov, da.
Mm.
Tror du det kommer til å bli vanskelig?
Jeg tror det kan bli ulikt vanskelig for begge barna, for jeg føler de har litt forskjellig, eller de har veldig forskjellig personlighet.
Ja.
Han er en forsiktig type som observerer mer enn å hive seg inn.
Ja.
Og det virker som om han synes det er vanskeligere mye av det sosiale i barnehagen. Mange av barna er veldig voldsomme, det er mye hard leking.
Ja.
Han er ikke så komfortabel med det, han tar ikke så mye plass. Og da, å få han til å ikke føle utenforskap, eller hvis det er en sånn personlighet det viser seg at han har, da, vil nok kreve litt mer. At vi er litt mer på han og finner arenaer hvor han føler mestring, finner miljøer hvor han er med og er liksom en del av det.
For han vil egentlig bare trekke seg tilbake når han opplever det der.
Ja, og han er litt vanskeligere for å finne ut akkurat hva han vil og er god på.
Mm-hmm.
Når han finner det, så er det kjempebra. Det er sånn, typ når vi bader, hun yngste, hun gjør alt med en gang uten noe frykt. Og hun, uten ordentlig tilsyn, hadde dødd hvert femte minutt. For hun har ingen sånn skrupler, leker med alle, hoppeslott, kaldt basseng, varmt basseng, boblebad, null stress. Men med han så var det liksom de første 5-6 gangene vi var, så var det ikke ned i vannet en gang. Alt er liksom, bare sitte og se på. Vurdere. Men med oss gang etter gang så har det kommet seg.
Ja.
Og nå sist da vi var, så var det han som sa jeg vil hoppe slottet.
Og venter dere da? Lar du det bare skje? Altså, eller dytter du?
Vi dytter til vi skjønner at hans reaksjon tyder på at dette var for mye dytting.
Ja.
Men med han så er det ganske lite som skal til for at det er for mye. Han er en skikkelig grublende type. Og det blir veldig fort svik hvis vi liksom... Han er ikke typen du hadde dyttet inn i vann på en måte. Så hadde det gått seg til. Men vi har erfart med han at tålmodighet funker.
Ja.
Det kommer seg, men vi må bare gi han den tiden han trenger.
Kan du bli utålmodig?
Ja, før så ble jeg det, for før så var jeg litt mer opptatt av å bare få til ting. Da han var kjempeliten, så ble jeg utålmodig for han ikke spiste, for eksempel. Sånn, som 6, 7, 8, 9, 10 måneders alderen, så var det umulig å få igjen mat. Men nå bryr jeg meg ingenting om sånt.
Nei, hva har skjedd?
Nei, si det. Nå tenker jeg sånn, han kommer jo ikke til å sulte. Det er ikke et problem. Hvis jeg har laget god middag etter morgendagen, sånn som jeg gjorde i går med hjemmelagde kjøttboller og fullkornspasta, som egentlig også er høyt på favorittlisten hans, og så rører han det ikke. Så er det sånn, ja. Da spiser han mer til kvelds.
Du blir hverken redd eller krenka?
Nei, det er ikke så farlig. Han har sikkert 100 gode grunner inni seg, som er vanskelig å uttrykke, for at han ikke har lyst på mat.
Vil dette si at du har senket skuldrene, som du ber oss andre om å gjøre?
Ja, akkurat på barneoppdragelse så tror jeg både jeg og kjæresten min har blitt flinkere. Når vi ser på bilder, for eksempel fra etårsdagen hans, så lagde vi raw cake.
Ja.
Sånn sukkerfri kake. Og da tenker jeg sånn, det er helt sykt å skutte i huet vi var, at vi tenkte sånn.
Førstegangsforeldre. Ja. Det er lov å le av dem og oss.
Ja, men... Det skjedde ikke med nummer to, for å si
nei,
det sånn.
Nei.
Nummer to, pluss, hva er vitsen, liksom? Barn dæver ikke av sukker. Det er ikke sånn, pluss de kommer til å like sukker uansett. Det er dypt i genene deres, derfor de liker morsmelk, for det er søtt og fett.
Ja.
Og at vi skal drive og liksom kjempe den kampen. Pluss, da lærer vi han aldri å regulere det heller. Vi vil jo at han skal spise greie mengder med sunn mat når han blir litt eldre, fordi han skjønner forskjellen på sunt og usunt, og at kroppen er noe man må ta vare på. Ikke fordi mamma og pappa var strenge, og sa at det var sånn her jeg måtte gjøre det.
Vil det si at... Har dere introdusert ham for godteri?
Ja. Lørdagsgodt er noe av det hyggeligste vi har.
Ja,
Og vil dere etter hvert ha sjokolade liksom liggende på benken, og så tenke...
Ja, men dette... han så ikke det noe stress.
Nei.
Men han så har vi alltid hatt alt liggende, og når vi og kjøper lørdagsgodt, det sånn tradisjon, vi går på butikken sammen og kjøper ja. Lørdagsgodt. Da får han velge biter, men han, og så velger han kanskje sånn 10-12 biter, mm. aldri vanskelig å stoppe han der, og så spiser han en halv, liksom, og så er han ferdig. Så med han så er det ikke noe problem.
Nei.
Men så kommer lillesøster, og hun har ingen, sånn, hun klikker bare hun hører lyden av smågodt posepapir på kjøkkenet som rører seg, så kommer hun løpende og skrikende. Så siden de er så forskjellige, så er vi nødt til å ha litt restriksjoner for hennes del. For hun, har, hun spiser lett en melkerull, liksom.
Og ja, og hvordan skal dere lære henne å regulere dette her da?
Nei, si det enn så lenge, når hun er så lite som hun er bare halvannet, så er det at det ikke eksisterer mer av de godene. Og da må vi være liksom forsiktige, så vi kan ikke ha fremme en pose med potetgull.
Mm.
Fordi hun kan ikke kommuniseres med. Hun mm. går inn i en sånn blackout når hun ser godteri. Men ja, så vi har litt ulike tilnærminger på dem, rett og slett.
Ja. Ok, nytt dilemma.
Ja.
Klokka er 22.00 på en fredag. 16-åringen din kommer hjem fra filmkveld hos en venn, og så gir du barnet ditt en klem, og da lukter det røyk fra klærne og alkohol fra ånden.
Ja.
Ja.
Ja, den kvelden gidder jeg ikke gjøre noe med det. Da får den gå og legge seg.
Mm.
Det er ikke tida for det, liksom. Men det må vi snakke om.
Ja.
Senere.
Ja.
Og det kommer ikke til å være gøy for han. Ikke nødvendigvis har jeg lyst til å forby han fra det, fordi sånn 16, det kommer til å bli verre. Men jeg har jo lyst til at han skal kunne fortelle meg at han har prøvd å røyke, uten at det er så farlig.
Ja.
Jeg lurer på hvorfor han ikke vil fortelle det.
Mm-hmm. Fordi at han vet at du misliker det.
Ja. Og det er fair enough. Jeg tenker så mye mer av den praten.
Mm.
Han vet jo at det er farlig, han vet han ikke burde gjøre det. Men jeg ville bare benytte anledningen til å terpe litt sånn grunnleggende kjøreregler om de greiene der med han.
Og hva er de grunnleggende kjørereglene?
Jeg vet, nå er ikke jeg så langt i farskapet enda, så jeg er ikke sikker på hva fasiten er der, men sånne ting som ikke drikk for mye, ha en edru person, ikke gjør noe annet enn alkohol, fordi sånn, alkohol er ulovlig, men de andre greiene dæver du har, liksom. Og ring oss hvis det blir et eller annet, bare ring oss, det er ikke noe stress.
Mm.
For det kommer jo til å skje i løpet av hans liv at han drikker og blir fullere enn han hadde lyst på.
Mest sannsynlig.
Og blir redd og ukomfortabel. Mm. Da må vi være en sånn nødlinje for han.
Mm.
Så hvis han kommer hjem klokka 22 og vi kjefter, så mister vi den posisjonen som er viktigere, tenker jeg. Ja.
Tror du på kjeft?
Jeg tror ikke på det som oppdragelse. Jeg tror på det som at man er redd og usikker som foreldre og ikke vet hva man skal gjøre.
Mm.
Og da blir det minste motstandsvei. Fordi man har bare så innmari lyst til å gjøre noe som er riktig.
Mm.
Og så vet man ikke hva man skal gjøre. Man har liksom ikke en verktøykasse. Det eneste man har er en kjeft. Pluss det kan imitere god effekt. Fordi den andre personen blir jo så redd gjerne at de bare holder kjeft.
Mm-hmm.
Da tenker man, jeg klarte det.
Mm. Så har man egentlig ikke gjort det.
Nei, man har skapt stillhet, men det er jo ikke det som er målet.
Mm.
Pluss igjen, en av de viktigste liksom, verdiene i den relasjonen min med barna er at de opplever meg som forutsigbar og trygg.
Mm.
Hvis det kan være en sjanse for at jeg kjefter, så mister jeg den posisjonen.
Mm.
Da er ikke jeg lenger trygg havn. Det skal mye til for at jeg gir fra meg den posisjonen overfor dem.
Mm.
Da skal det kjeftes fordi sånn, jeg kan ikke liksom komme på noe, for jeg vil alltid liksom tatt deres parti siden 16-åringen hadde kommet inn og drept noen.
Mm.
Jeg hadde ikke kjeftet. Det hadde vært sånn, ok, gå og legge deg, vi snakker om dette i morgen. Jeg skal ringe politiet.
Så. Sov godt.
Ja, men det er uansett ikke verdt å kjefte.
Nei.
For det funker ikke. Men jeg skjønner at det er en veldig naturlig ting, og jeg kommer sikkert til å begynne med det en eller annen gang, men enn så lenge så har ikke det liksom falt seg naturlig.
Nei. Ok, siste dilemma.
Ja.
Barnet ditt har begynt på videregående, men du merker at motivasjonen har dabba av, og karakteren har blitt dårligere. Barnet ditt sier at han eller hun ikke bryr seg om skole lenger. Hva sier du?
Det vanskelig, ass. Mm. Fordi det øverst på listen over ting jeg har lyst til å dytte på barna mine og tre over hodet på dem.
Det
utdannelse.
Ja.
Sånn, hvis det en ting hvor jeg har lyst til å ikke gi dem fri vilje, så det å gå på videregående.
Hvorfor det?
Jeg lever i en slags tro om at det gir dem flere valgmuligheter, gjør livet deres enklere senere, og bite tenna sammen, og bare komme seg gjennom det, uansett hvor ille de opplever skolearbeidet å være. Mm. Det liksom, det veldig få ting, hvor jeg liksom tenker sånn at de skal tvinges til det. Sånn, men å gjøre lekser kommer til å være på samme nivå med å pusse tenner, liksom.
Ja.
Du bare kan ikke ikke gjøre det, og vi gjør det sammen hver eneste dag, og vi skal...
Selv om barnet ditt da merker at nå gjør jeg lekser for pappas skyld, og ikke fordi...
Ja, akkurat på skolearbeid så tror jeg ikke jeg hadde klart å vike unna.
Nei.
Fordi, og det bare jeg som hjernevasket til å tro at det sinnssykt viktig å være...
Hjernevasket av dine foreldre, eller?
Ja, mm. Og bare sånn... Jeg føler at jeg har også fått veldig mye lettere liv som voksen, fordi jeg har en utdannelse.
Mm.
Det gir meg veldig, veldig mye frihet. Og det høres kanskje teit ut, men, og veldig arrogant ut, men det er ikke så stress for meg med renteoppgangen, og det er ikke så vanskelig å gi barna mine fritidsaktiviteter, eller hvis det blir et hull i regnboksa, så bare går vi og kjøper en ny regnboks. Mm. Det er veldig mange ting som chill når man har en slags grunnleggende utdanning som alltid gir jobb.
Mm.
Så hvis man på videregående begynner å droppe ut, så vet jeg at det øker sjansen for at den stabiliteten der ikke til stede som voksen. Det egentlig det handler om for meg, at da kan det hende at de får en masete voksenperiode, hvor de må bruke masse energi og kapasitet på sånn helt grunnleggende ting. Da har jeg ikke lyst til at de skal måtte bruke tid og energi på. Jeg synes det hadde vært veldig, veldig vanskelig hvis skole ikke hadde vært noe de trivdes med.
Mm.
Jeg kjenner en som har barn som hadde den problemstillingen. Han jo mye oppsiverre enn meg. Men de flytta til et annet land.
Oi.
Og kostskole.
Oi.
For å få totalt miljøskifte. Så en norsk skole funket ikke for oss.
Kunne du ha gjort det?
Nei, det for langt, tenker jeg. Da må vi klare å finne noe her. Men jeg nok, tanken mindre fjern for meg enn for de fleste, tror jeg.
Mm.
Ikke å sende ungene vekk, men å bli med dem vekk for å fikse det.
Mm.
Så jeg tror også i den der videregående scenariet så hadde jeg tenkt at vi må liksom finne ut hva som skal til for at du skal finne et eller annet.
Ja. For det så viktig at dette må vi
løse. Ja, tydeligvis har den tingen du har valgt å utdanne deg ikke funket.
Mm.
Så om du driver og går på det som i min tid et allmenn, så er kanskje ikke det du skal. Kanskje det en annen type skole, kanskje et år på folkehøyskole, kanskje det på noe mer håndverk enn
hjernekapasitetsting.
Det er ikke så veldig farlig for meg hva slags utdannelse, altså det er ikke sånn, det hørtes veldig ut som en sånn...
Ja, for du må ikke få akademikerbarn.
Nei, men de må være gode på noe som kan gi dem bli en rørlegger, da, bare bli et eller annet, sånn at du får en posisjon i samfunnet, sånn at du kan gjøre et eller annet.
Mm.
Hvis de sånn 23, og så de bare, som veldig vanlig for tiden, og bare reist litt, og gjort litt gøye ting, og funnet seg selv.
Mm, ja.
Så det litt sånn, man kan ikke finne deg selv etter at du har fått et fagbrev i noe, eller en bachelor i noe, eller ja, jeg veldig trygghetssøkende, så da blir jeg jo det for dem også.
Ja. Ok, for nå føler jeg at det på tide å finne ut, for nå, okay, nå har vi jo kartlagt delvis hva slags far du er.
Ja.
Og det på tide å finne ut hvor denne pappaen kom fra.
Mm.
For du har jo også da vokst opp og blitt oppdratt av noen.
Mm.
Foreldrene dine og dine to eldre søstre, flykta fra krigen i Iran, kom til Elverum 1984, og så kom du til verden i 1988.
Ja.
Og så bodde dere et par år i Trysil.
Ja.
Før dere flytta til Oslo.
Riktig.
Husker du noe fra den tida i Trysil?
Åh, det er minimalt, altså. Det sånn, jeg husker ting som jeg ikke vet om jeg husker, eller om det bilder jeg har sett.
Mm.
Det såpass lite. Sammen med da vi flyttet til Oslo, så husker jeg egentlig ingenting spesielt for barneskolen. Men jeg tror kanskje mange som husker ting, husker dem, fordi det var veldig mye opplevelser knyttet til ting. Men jeg gikk liksom ikke i barnehage, vi hadde ikke så god råd, så vi var aldri på ferie på den tiden.
Nei, det var ikke sant? Som skjedde. Det ikke noen knagger?
Nei.
Hva ditt aller første minne?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet Ice. Det sånn at du og din familie har flere abonnementer hos Ice? Da kommer det et tips til deg her. Ice Trygg gir digital trygghet for dere. Ice Trygg en forsikring som gir advokathjelp og rådgivning I saker som omhandler ID-tyveri, hjelp til nettslett og trygg netthandel. Og Ice Trygg koster vanligvis 69 kroner, men gratis hvis du samler to eller flere abonnementer hos Ice. Bra, ikke sant? Les mer på ice.no/icetrygg.
Mitt aller første minne må være da, etter veldig mange år da, skulle mamma reise tilbake til Iran.
Ja.
For de kom jo hit I 84,
ja.
Og hun reiste vel ikke tilbake igjen før 93. Og pappa fikk jo ikke lov til å reise tilbake igjen, for når man har flyktet så man definert som en lands...
Han var I militære.
Ja, han var I militære, og da når du flykter mens du I militære, så regnes du som en landsforræder, så da får du dødsstraff. Så han kunne ikke reise tilbake av politiske årsaker da.
Mm.
Så da reiste jeg tilbake med mamma og... Jeg tror det var begge søstrene mine. Og da husker jeg, tror jeg var 6 år gammel,
mm.
og da husker jeg at vi ikke slapp ut igjen. At de bare liksom tok passene og var sånn, dere kommer ikke ut.
På flyplassen?
Ja.
På vei tilbake?
Før min far da kom tilbake.
Oi, en ganske dramatisk situasjon da.
Ja.
Ikke sant? Der var det en knagg, det husker du fordi at det var noe helt spesielt.
Ja. Og bare hvor liksom rart og uttrykt det var mm. å være liksom et univers uten regler.
Ja. Ja.
For sånn, vi bodde jo et veldig sånn skjermet og vanlig oppvekst I Oslo. Det var ikke sånn, det var det verste som kan skje liksom. Men at militærfolk med våpen
ja.
Frarøver deg, liksom muligheten til å bevege deg.
Oi. Ja, det kjempeskummelt.
Det en sånn rar greie å oppleve. Ja. Ja.
Og hva skjedde?
Nei, vi ble værende I sånn 2 måneder I Iran, før, jeg vet ikke hva mamma gjorde, for å få oss ut. Men vi kom nå ut til slutt.
Ja, så lenge, ja.
Mm. Så jeg tror dette var mellom 1. og 2. klasse, kanskje. Og at jeg da begynte sent I 2. klasse.
Ja.
Fordi vi ble værende I Iran.
Kan du huske, var du redd I 2 måneder, eller?
Jeg kan ikke huske det, altså. Jeg kan ikke huske å ha vært redd. Jeg tror bare det var forvirrende, på en måte.
Mm.
Men når man barn, så skjønner man ikke forskjellen på liksom, mengde forvirring heller. Det litt sånn som da jeg skulle ta med min 3-åring til Manglerubba
mm.
og bade,
mm.
og så kom vi frem,
mm.
og så var det kø sånn, opp og ned I flere etasjer med kø for å komme inn I badehallen, og da sa jeg til ham sånn, dette... Vi kan ikke bade. Og da blir jo han helt perpleks, ikke sant? For sånn, alle forventninger. Hæ? Hvordan dette? Jeg tror bare jeg hadde en 2-måneders variant av det. Altså, hæ? Kan vi ikke gå hjem? Ok. Det veldig rart. Da finner vi noe annet. Men ja, barn jo mer tilpassningsdyktige da, enn voksne. Så hvis man bare liksom, da det hverdagen da. Da det bare sånn det
Men dere kom dere hjem igjen, og hjemmet ditt I Norge, hvordan vil du beskrive, hva var grunnstemningen?
Si det. Jeg tror ikke vi hadde en grunnstemning av sånn lek og latter og moro. Jeg kan ikke huske det. Mine 2 eldre søstre var ganske mye eldre enn meg, eller eldre enn meg, født 6 og 9 år äldre. Mm. Så jag tror det var mycket sån stress och styr. Jag husker väldigt mycket sån folk skulle köras till ting väldigt ofta att det var mycket dålig tid. Begge søstrene mine var jo aktive I sånn 1000 ting.
Ja.
Idretter og instrumenter og masse greier.
Fordi de hadde, fordi de ville det, eller fordi dine foreldre forventet det?
Og... Nei, foreldrene våre begynte oss jo på alt.
Ja.
Sånn, alt som fantes. Jeg har spilt basket, tennis, fotball, amerikansk fotball, ishockey. Det bare idrettene, vent på instrumentene, altså sånn. Det, det har vært mye og parallelt oppå hverandre. Og da blir det mye kjøring og stress,
ja.
Og hit og dit, og veldig fullpakka, sånn jeg husker.
Ja, men hvorfor var det sånn? Hvorfor sa de begynn på det, begynn på det, begynn på det?
Og vi skulle bli gode på alt.
Ja.
De hadde, jeg tror de så litt på, og det å ha barn som en slags konkurranse I å skape talentfulle voksne, at vi skulle mestre mange ting.
Ja.
Bli gode på veldig mye. Og da var det bare å ha flere og flere aktiviteter og liksom utnytte det potensialet.
Ja, og da flyktet fra Iran og kommer til et land hvor man har alle muligheter, da.
Ja, og flyktet fra et... eller sett hvor skjørt livet egentlig
Mm-hmm. Ja.
For jeg tror det... De levde jo... Ikke mange vet det kanskje om Iran, men Iran var jo et vanlig vestlig, fint land. Og når jeg ser bilder av mamma og pappa da de var unge, så så jo de superfresh og hippe ut. Og ja. Du hadde ikke tenkt at de kommer fra det Iran man nå ser bilder av da. Og så bare raserte alt. Liksom. De mistet alt som fantes. Flukten deres var typ, de hadde ingenting. De hadde en koffert. Det var alt de hadde. All slekt ble drept. Så det var liksom helt hinsides for dem. Og da tror jeg når de begynte å liksom stable livet sammen igjen her,
ja.
At det var ikke om å liksom bare slappe av, og da skulle de opp og frem og få gitt barna så mye som mulig trygghet.
Mm.
Alle disse tingene vi skulle bli flinke til var en del av det da.
Mm.
Pluss pappa var jo en fra militæret, så det var mye disiplin og rammer som var hans opplevelse av hvordan ting fungerer best. Da.
Mm.
Så det var liksom, du skulle være hjemme akkurat på det klokkeslettet vi skal øve på den tingen I akkurat det antallet minutter. Veldig sånn rigid.
Mm. Savnet du å få bare være barn og ikke...
Der og da tror jeg ikke at jeg savnet det, for jeg tror ikke jeg kjente noen annen virkelighet på en måte.
Ja, du så ikke på dine venner rundt deg? Og
jeg hadde ikke så mye venner.
Nei.
Jeg var ikke så inn I miljøet på skolen heller, og vi flyttet så ofte også. Så jeg bytta hele tiden skolemiljø. Jeg gikk på en barneskole I 4-5 år, men den skolen var helt på andre siden av byen. Og I Oslo så det faktisk en ganske lang avstand.
Hvorfor var den på andre siden av byen?
Fordi fra Iran så hadde de vel med seg en tanke om at privatskoler bedre enn offentlige skoler. Mm. Så de ville ikke at jeg skulle gå på den vanlige offentlige skolen der vi bodde. Så da gikk jeg på en privatskole langt, ja, sånn, først gå langt til bussen, og så bussen I 40 minutter, og så gå langt igjen til skolen. Og der kom det jo barn spredt fra mange forskjellige miljøer, men det var ikke sånn, man lekte jo ikke sammen etter skolen på en måte. Og så bytta jeg til en offentlig skole I 6. klasse, der var jeg 6. og 7. Og så bytta jeg til en ungdomsskole, som igjen ble en stor forflytning. Halvveis I ungdomsskolen så flytta vi fra Indre Oslo Øst til fineste Oslo Vest. Mm. Og det var jo, det jo som å flytte til en annen planet, liksom.
Mm.
Fra å være et sted hvor det bare var liksom ja, harsj og kriminalitet og veldig røft miljø, til sånn. Første helg så det fest og rusbrus hjemme I villan til Merete, liksom. Så sånn, what?
Ja.
Hva dette universet her? Og alle hadde mobiler. Og...
Ja, hvordan klarte du å tilpasse deg?
Det tilpasset meg ikke det hele tatt. Jeg hadde ingen venner. Den første helgen der så skjønte jeg jo ingenting. Jeg ble jo invitert på den første festen.
Mm.
Og da gikk jeg med naboen, som vi tok jo følge til og fra skolen. Men jeg skjønte ikke hvorfor Herman hadde klirrende glass I sekken, og hvorfor han ble så nervøs når det kom noen andre og hørte. Jeg skjønte jo ikke greia. Det var et sprang inn I en verden som ikke eksisterte I min østkant oppvekst. hvor det nærmeste hadde vært alkohol, at folk drakk fra skapene til foreldrene. Men her hadde de tilgang til rusbrus, da, sånn egne flasker.
Ja, hvordan var det?
Nei, jeg skjønte ingenting av det. Jeg husker den festen veldig godt, og jeg husker at jeg bare ikke skjønte det. Og så tok vi alt sammen med oss ned til et slags sånn gapauk-aktig greie, sånn halvveis ut i Sørkedalen-ish. Og der bare satt folk og drakk og snakket sammen, og det hadde aldri vært i nærheten av å oppleve noe i den gata, og så kjente jeg jo ingen heller. Så alle disse miljøskiftene jobbet at jeg ikke fikk noen venner, så jeg hadde ikke noen sånn veldig forståelse for at min oppvekst så annerledes enn deres, for jeg visste ikke hva folk holdt på med.
Nei.
Fritidsaktivitetene mine var heller ikke koblet til vennene mine.
Nei.
Eller til skolen.
Det var selve aktiviteten.
Ja, jeg ble kjørt til en aktivitet, så gjorde jeg aktiviteten, og så ble jeg kjørt hjem igjen. Ta tennisen for eksempel, da, så gikk jeg på, spilte jeg på Grefsen tennisklubb, milevis unna der vi bodde, og han jeg spilte mest med der, det var liksom, det var Laurits. Og han var kul, men jeg ville aldri møtt Laurits ellers. Laurits bodde på Grefsen, han var en del av det miljøet. Ikke sant? Tennis var en del av hans liv, men jeg bare trådte inn med en fot inn i tennis, og så ut igjen. Og var ikke det. Det var
og hva filmen. Tenker du om dette her i dag?
Nei, jeg synes det er helt forferdelig nå. Sånn, jeg ble veldig god til veldig mye, men det er veldig ensomt å drive som en sånn enkeltstående soldat og bare gjøre alle disse tingene. Så mine barn kommer jo til å gjøre det de andre barna gjør. Fordi jeg bryr meg ingenting om de blir gode til ridning eller tennis eller fotball eller synkronsvømming. Samme for meg. Bare gjør den tingen folk rundt deg holder på med. Så føler du at du er en del av et eller annet.
Ja, for følte du deg ensom også? Kjente du på det?
Jeg tror ikke jeg hadde et språk for det. Det er når jeg har blitt voksen at jeg har skjønt at jeg var ensom som barn. Men da jeg var liten så skjønte jeg det nok ikke. Når jeg ser hvordan min mor er med mine barn, så har jeg skjønt at shit, var du sånn med meg?
Ja, hvordan da?
Hun er så emosjonelt distansert fra barna. Hun er superryddig, superflink, barna skader seg ikke. Hun klarer liksom ikke å være i deres univers. Det er alltid en sånn voksen greie. Selv når hun er på bakken og leker med dem, så er det en sånn, avstand som jeg tror kanskje kommer fra den generasjonen eller den oppdragelsen, hvor du liksom du hever deg selv på et vis litt over. Og da driver barnet med sin egen greie, og de voksne med sin greie. Men når jeg tenker lek med barn og oppdragelse, så er målet mitt det helt motsatte. Jeg vil bare være inne i det universet, og prøve å være i hodet til treåringens lek. Men det klarer liksom ikke min mor. Og hun er veldig sånn rasjonaliserende og voksen. Sånn, noe helt basic som skjedde her om dagen, at han løp fort og dunket tåa si hardt i en stol. Og da begynner han å gråte og blir kjempelei seg. Og det bestemor da gjør, er bare å ta opp mobilen og begynne å distrahere han. Sånn, se her, dette går bra. Dette er ikke noe å tenke på, dette går bra.
Fjerne han fra det vonde.
Ja, og det er sånn, det clean motsatte av det jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt, yes, nå skal han lære smerte. Endelig. Ja. Hva skjedde nå? Hvorfor fikk du vondt? Hvor har du vondt? Hvordan føles vondt? Hva er det som kan hjelpe deg med vondt? Kan det hjelpe om pappa holder deg? Kan det hjelpe om du sitter på fanget mitt? Kan det hjelpe å snakke om det? Er det vondt nå? Kjenn etter. Sånn.
Men du, med det at du, for du er jo mye mer bevisst enn veldig mange andre foreldre på akkurat dette her.
Men jeg bruker mye tid på disse tingene, altså.
Ja, og hvor...
Det er også kjernen til at jeg ville komme hit, er fordi sånn, dette er ikke sånn... Jeg er nesten tvangspreget opptatt og synes det er artig med konseptet å være foreldre.
Ja.
Jeg liker å lese bøker om oppdragelse, jeg liker å høre på podcaster om oppdragelse. Jeg synes det er et artig felt, og jeg føler veldig, veldig mye nesten som en tyngende ansvar i rollen som pappa. Jeg klarer ikke å si til meg selv at det betyr ikke så mye hva jeg gjør. Jeg tror det betyr mye. Og så hvis jeg prøver for hardt, så betyr det også mye negativt på en måte.
Ja.
Jeg synes det er vanskelig, og jeg tenker mye på det.
Ja, men det at du har fått barn og nå har blitt så utrolig bevisst på dette her, det høres jo ut som du har blitt enda bedre kjent med deg selv og dine oppvekst gjennom å få egne barn også.
Ja, det en sånn, det går begge veier. Ja. Jeg tror det å få barn motiverte meg veldig til å forstå min egen oppvekst.
Ja.
Og så tror jeg det å forstå min egen oppvekst gjorde at jeg også blir mer interessert I papparollen.
Mm.
Og I oppdragelsesrollen. Alt dette har jeg jo snakket med mamma om.
Ja.
Det ikke sånn at, jeg har spurt henne, sånn, hvorfor sendte dere oss på alle de tingene? Hvorfor var du aldri med og så på en av disse... Hun satt utenfor I bilen mens jeg var på svømmekurs, så var det ikke inne og så på.
Hva svarer hun da?
Nei, for det var det hun, hun visste ikke at det var en greie. Hun sendte oss på svømming.
Mm.
Eller sånn, nesten hver eneste lørdag så var vi på Deichman, hovedbiblioteket. Men hun var aldri med inn. Hvorfor var du aldri med inn? Du droppet meg av, hun og pappa, på biblioteket. Fordi biblioteket et bra sted, og der skal man låne nye bøker, ja. Og der skal man ha denne uken her. Hvorfor var du aldri med inn? Nei, men hvis det ikke var en... Var det en greie? Det, ellers har jeg også klaget mye til henne. Vi snakker jo om disse tingene nå.
Ja.
Og hun gjør alt hun kan for liksom å...
reparere?
Ja, både reparere for meg, men også synes hun jo det ganske fascinerende overfor barnebarna, at hun plutselig må følge nye regler, og at ting har utviklet seg.
Ja.
Når jeg snakker med henne om det, og det når barna ikke er der, når det bare oss to,
ja.
Så føler jeg at hun har en veldig behov for å... prøve å forklare at de gjorde jo sitt beste.
Ja.
Det var aldri noe vondt ment. Og det setter jeg veldig, veldig pris på nå, at liksom, de gjorde det de trodde var best.
Ja.
Og det ikke et kriseresultat på en måte.
Nei, det går, vil si at det har gått ganske
Det går greit med oss, ja. Og vi har fått en del sånn... Jeg har for eksempel fått evnen til å se på dem med et kritisk blikk.
Mm.
Og det kjempefint det også. Det går ikke, jeg tråkker ikke I samme sporet nødvendigvis, men jeg prøver å ta et steg videre da.
Ja. Det sårt for henne når dere snakker om det?
Nei, jeg tror ikke det så sårt for henne. Jeg tror hun føler seg trygg I at hun oppriktig gjorde sitt beste. Og både hun og pappa hadde jo veldig lite andre hobbyer. De hadde liksom ikke, de hadde I hvert fall ikke noen venner. De, sånn, bare på grunn av språk, liksom, sånn helt grunnleggende ting var vanskelig å få venner I Norge.
Mhm.
De hadde ikke noe miljø, de hadde bare oss barna.
Mm.
Så det var veldig mye fokus på oss. Så jeg tror ikke, og det synes jeg ikke de burde ha heller, for jeg tror gode mennesker kan gjøre dårlige handlinger. Sånn, og mamma helt sånn, ja, hadde vi gjort det igjen, så hadde vi gjort ting annerledes.
Mm. Hva hadde de gjort annerledes da, tror du?
Jeg tror de hadde vært mer til stede I livene våre, det føles litt som kanskje også det med at jeg har en søster da, en som gikk bort av kreft og det kjenner man veldig på når man mister noen hvor mye man egentlig har vært til stede sånn virkelig til stede I livene deres der kjenner jo jeg at jeg var egentlig ikke så veldig til stede I livet hennes
Nei.
Fair enough, jeg var en bror med stor aldersforskjell så det ikke nødvendigvis sånn at man kommer til å være så mye til stede men jeg tror mamma også kjente det
ja
At sånn,
ja,
vi har oppdratt deg og vært med deg 24, men vi har liksom ikke
del av
sånn
livet ditt.
Ordentlig til stede.
Så vondt å kjenne på.
Ja, og så er det så vanskelig å forklare hvordan man til stede.
Ja.
Men jeg synes det nesten fint å se at mamma ikke det med mine barn, sånn at jeg kan lære henne det, og bli bevisst det selv.
Mm.
Det kan være noe så enkelt som, hvis vi sitter og, på en lørdag hvor hun kom på besøk og så kjæresten min på en baby shower så det meg, min mor og barna. Og så legger jeg frem lørdagsgodt og så skrur jeg på Paw Patrol på NRK, for da skal de kose seg. Og så sitter mamma der med barna på fanget og så følger hun ikke med på Paw Patrol. Hun har liksom et helt tomt blikk, men Albert ser jo opp på henne hele tiden og sånn, så du det? Og så sånn, du må følge med, du må kommentere handlingen her. Du må være med. Din fysiske tilstedeværelse hjelper ikke her. Du må mentalt være til stede I livet hans. Det det jeg tror jeg savnet veldig da.
Ja, ja.
Så selv om jeg fikk til ting, så var det sånn, jeg fikk til ting, og så fikk jeg en premie, og så fikk jeg anerkjennelse, men jeg følte meg... Det var ensomt for det.
Mm.
Jeg var liksom alene på den reisen, selv om de var med meg.
Mm. Gjorde du opprør noen gang?
Ja, sånn I tenårene. Men det litt rart å gjøre opprør når man ikke har venner.
Ja.
Fordi jeg tror alle andre gjør opprør sammen med vennene sine.
Ja.
At man liksom drikker eller fester eller et eller annet. Men jeg var jo ikke invitert på fester av noe slag, og jeg var ikke liksom russ, eller deltok ikke så mye I russefeiringen. Men jeg fikk en sånn underlig tilhørighet til en gjeng pokerspillere.
Ja, du begynte å spille poker.
Ja, det var min sånn, eller dataspill først og fremst da, sånn, jeg liksom første generasjon av de som virkelig spilte dataspill som sport, og ja. Var mye turneringer og sånne ting, så det var veldig mye tilhørighet. Det var ikke liksom så rebelsk, og fra dataspill til internettpoker var sånn relativt kort vei,
ja.
Og der møtte jeg noen folk som spilte liksom ansikt til ansikt på ekte,
mm-hmm.
og da møtte jeg de på ekte, og det var ganske sånn store steg for en 16-åring, og liksom... Kom hjem til meg på Sporveisgata. Vi ja. Spiller her.
Ja.
Så sånn, Sporveisgata, ja, da gjør vi det da.
Om penger.
Om penger.
Mm-hmm.
Og selv om det I voksenperspektiv ikke store penger, så det for en 16-åring helt absurd.
Ja, og hvor fikk du det, de pengene fra?
Jeg tror jeg hadde de hadde et ganske sånn liberalt lommepengeforhold.
Ja, ok.
Hvor de ikke liksom, de stolte på meg. Og så begynte jeg bare å spille poker og ble liksom venner med den gjengen der. På Majorstuen.
Og hvor ulovlig var det på denne tida?
I utgangspunktet så tror jeg ikke det var ulovlig I det hele tatt, for det var før det ble ulovlig.
Ok.
Da var det sånn på en bridgeklubb liksom.
Ja.
Helt greit. Og så stengte alt ned. Jeg tror det var sånn kanskje rundt 2006-ish at det kom en lov om at dette ikke var lov lenger.
Mm-hmm.
Nå dro vi bare hjem til folk.
Mm-hmm.
Fortsatt fair, fortsatt liksom ryddig. Og så sakte men sikkert så ble det en sånn alle de streite folka forsvant.
Ja.
Og så merket man at sånn, okay, nå begynner vi å ha pengene I en safe, I stedet for å liksom ha det på bordet. Nå begynner det å være to låste dører for å komme inn. Og så fikk man høre at sånn, ja, I går kveld var det razzia der, politiet var der. Sånn, ok, nå har dette gått for langt.
Ok, for da trakk du deg bare ut.
Ja, men da begynte jeg på universitetet også. Og da var det plutselig et miljø. Der hadde jeg jo tilhørighet.
Ja, der fant du din gjeng.
Der var jeg jo som alle andre.
Ja.
Der var det jo masse folk som... var ganske skoleinteressert og som meg selv.
Ja, var det der du først fikk venner, vil du si? Bortsett ja. Fra I pokermiljøet da?
Ja, pokermiljøvenner har ikke blitt værende da. For å si det sånn. Det var jo venner hvor jeg ikke visste navnet engang, ikke sant? For man snakket jo ikke med hverandre navn, man snakket med Nick.
Hva var ditt Nick?
Du, det tør ikke å si I frykt for at jeg kan googles frem. Og komme et eller annet sånt fora fra sånn 2002, hvor jeg selger PokerStars dollar mot cash, altså sånn, den verdenen skal ikke åpnes. Men det var typisk at man møtte sånn SkyJane. Og så var vi hjemme hos SkyJane på Pilestredet.
Var dere hjemme hos deg noen gang?
Nei, jeg bodde jo hjemme på den tiden, hos foreldrene mine.
Og visste de om dette hemmelige livet ditt, eller var det hemmelig?
Ja, det var superhemmelig. Mm. De fant vel ut av det en eller annen gang hvor jeg tappte sinnssykt mye.
Da du måtte spørre om
det. Ja, og da klarte jeg ikke å holde det skjult heller, for da hadde jeg så vondt I magen.
Og hva sa de da?
Jeg tror de reagerte med kjeft, for å si det sånn. Altså, ja. Sånn I alle dager, hva det du holder på med?
Ja.
Men det gikk liksom kort tid, og så var det liksom passereparert, så var jeg tilbake til å gjøre det samme igjen.
Ok, ja. Men du, men Det vil si at dine foreldre aldri tok deg å drikke eller røyke eller gjøre sånne ting?
Nei, de merket sikkert at, men da var jeg 18, at jeg liksom kom hjem og hadde drukket.
Ja.
Røyke tror jeg ikke jeg gjorde, eller sånn jeg kan ikke huske. Det under 5 sigaretter I livet mitt på en måte. Mm. Men jeg har aldri likt sånn den festesettingen. Det har ikke vært... komfortzonen min, eller fortsatt ikke. Jeg kommer ikke til å stille opp på Vixen Awards I år heller. det ikke
hvordan, hvordan oppfører du deg når du, hvis du blir tvunget til å...
Kjempeukomfortabel. Nei, jeg bare synes det kjempeukomfortabelt. Jeg skjønner ikke spillereglene.
Nei.
Det en fremmed verden
ja,
for
men,
meg.
Som jo litt rart, for du jo så god til å snakke med folk.
Jeg ikke på fest.
Nei.
Egentlig ikke sånn jeg vet ikke om jeg det ellers heller, men nei, på fest så føler jeg meg bare alltid ukomfortabel middagsselskap, supert
mm-hmm.
Og der kan det gjerne være masse alkohol men straks det blir sånn fest og dansing, da går jeg bare heller hjem
ja, men hva er det som gjør deg så ukomfortabel med det?
Jeg si det, jeg tror litt av det en sånn følelse av utenforskap at alle de andre vet hva de holder på med,
ja.
Men jeg hører ikke hjemme der. Det kan jeg føle på nesten enhver fest. det närmaste jag kommer. Jag har ju fått till på en måte. I sommar så var jag ett bröllop och jag sån 100% slappa av, dansa, drack och hade det på äkta jättebra. Men det är liksom bröllopet till en av mina allra närmaste vänner.
Alltså då var du väldigt trygg.
Ja, och jag är toastmaster.
Ja,
då går det bra. Men när jag ser sån folk som går på bara på sån typ av julbordet till Podmy. I utgångspunkt hyggelig. Ja. Bara hyggliga folk, bara ja. Folk jag känner mig trygg med tör inte att möta upp. Syns det är okomfortabelt.
Selv om du jo nå är en del av det fällskapet.
Ja, det fortsatt innerst inne så känner jag att de är ett det är en sån inre ensamhetsgreja som jag har problem med att bli kvitt.
Ja, jag som sitter en från barndomen.
Ja, de har sin greje. Så är jag på något sätt inom och lagar en podcast, men jag är liksom inte en äkta del av det. Det kan jag føle, hvis jeg føler meg skikkelig ensom, så kan jeg føle det overfor min egen familie også.
Ja.
At sånn,
hvordan da?
Nei, at Aina og barna er sin egen greie, og at jeg står litt utenfor min egen familie. Det føles fjernt ut akkurat nå, for jeg har det såpass bra I livet, at jeg kan ikke føle den følelsen på ekte akkurat nå. Men jeg har følt det før, når jeg skikkelig ensom, at sånn, jeg hører ikke hjemme her heller.
Og hva gjør du da når de tankene melder seg?
Spørs om det en god eller dårlig dag. Hvis det en dårlig dag, så bare isolerer jeg meg enda mer. Bare fjerner meg fysisk enda mer, og liksom lever inn I det narrativet av at jeg har ikke tilhørighet til noen sted. Det har jeg gjort mange ganger. Altså sånn, oppveksten min var jo mye det. Og da hadde jeg reelt ikke tilhørighet til steder. Enten det var på Oslo Vest, hvor jeg ikke hørte til, eller om det var på fiolinøvinga, hvor... jeg absolutt ikke hørte til, men jeg bare fikk til ting da. Men var fortsatt ikke en ekte del av det. Så jeg tror jeg ofte bare trekker meg ut, vekk og unna, og forsterker problemet.
Sier du da til Aina hva som skjer?
Før gjorde jeg ikke det, fordi før skjønte jeg ikke selv hvorfor jeg følte... Før var det sånn som han, treåringen, som begynner å kaste ting. Og ikke skjønner at han sint. Da var det bare sånn, det var bare vondt, og så skjønte jeg ikke helt hva det egentlig jeg føler på. Men nå klarer jeg å på en måte pinpointe det mer, og si sånn, nå føler jeg meg ensom. Jeg kan også liksom kjenne hvorfor jeg gjør det. At det sånn, for eksempel kan noe veldig positivt, sånn som et juleselskap hos familien til Aina, hvor absolutt alt perfekt, kan jeg føle meg veldig ensom.
Ja.
Fordi det sånn, det deres juleselskap. Jeg ikke en del av det.
Men du sa at tidligere så sa du ikke fra til Aina når du kjente på den ensomhetsfølelsen. Men det har du begynt å gjøre?
Ja, jeg har blitt flinkere til å identifisere at jeg har en følelse.
Ja.
Det var jeg ikke god til før. For jeg har ikke hatt noe språk for følelser. Det har bare gjort vondt. Selv etter sånn ting som virkelig obviously gir følelser, sånn som da søsteren min døde.
Ja.
Noe av det første jeg gjorde etter det var jo...
Hun døde av kreft.
Ja. Og etter det så begynte jeg en slags utredning på meg selv for magesår, for jeg var sikker på at det var noe galt med magen min, fysisk. Og begynte å ta masse sånn magesårmedisiner og en sånn trippelkur som det heter, som sånn way overkill behandling. Og det jo veldig fjernt å si det sånn 7 år etterpå, at man så tjukk I huet, at man tror man tilfeldigvis har fått et magesår.
Som lege.
Uken etter at søsteren hadde dødd, liksom. Men det var der jeg følte det. Det var jo det jeg kjente på. Så da... Jeg visste ikke hva den følelsen var.
Nei.
Jeg synes ikke det egentlig så... Når man har barn og ser hvordan de reagerer på følelser, så skjønner man, eller skjønte jeg I hvert fall bedre, at sånn, vi ikke skapt med en sånn forståelse for hva som foregår. Vi må lære alt
for
det.
For følelser har ikke vært noe viktig I din oppvekst.
Det har ikke eksistert I det hele tatt. Sånn, ingenting. De ganske irrelevante. Har mitt inntrykk vært av oppveksten min. At det støy på en måte.
Men jeg jo imponert over hvilken jobb du har gjort da, de siste årene, for å liksom bli kjent med deg selv, og oppveksten din, og dine følelser. Det må jo ha vært krevende for deg, dette her.
Ja, men jeg tror det motsatte var mer krevende.
Ja.
Å være sånn jeg var, holdt jeg på å si. Og det å prøve å være en god pappa, uten å forstå sine egne følelser, eller barnas følelser, det går ikke, altså. Fordi herlighet, så mange følelser som vekkes I meg av barna.
Mm.
Så mange ganger man blir sint, man blir irritert, man blir jo skuffet, man blir masse skikkelig kjipe følelser overfor dem og inni seg selv, og mot seg selv.
Mm.
Hvis ikke jeg har et, hvis ikke jeg klarer å sortere I det,
så
klikker det jo fullstendig for meg.
Mm.
Så jeg har på en måte blitt tvunget til det.
Ja, det med at du hadde veldig ambisiøse foreldre.
Mm.
Dere var tre søsken.
Mm.
Alle ble leger.
Mm.
Det ganske uvanlig.
Ja, og det vitner jo om at altså det usannsynlig at tre mennesker tilfeldigvis har et sterkt indre driv for å bli leger.
Ja.
Det vitner jo om at det et ytre press der.
Ja.
Og det var aldri sånn at noen sa bli lege.
Hva sa de?
De sa vel sånne ting som at de beste yrkene er, lege liksom det beste yrket. Og derfor det så vanskelig å komme inn på det på universitetet. Og en sånn idé om at jobben man velger handler om å være best. Det ikke noe som kommer innenfra, det kommer mm-hmm. utenfra.
Mm-hmm.
Og akkurat det jeg også tatt opp med moren min, sånn, hvorfor? Det var så mye mas om å bli lege. Og der har hun fortsatt ikke skjønt greia, for hun sier sånn, ja, men da du var liten, så ville du bli lærer. Men
ja.
Heldigvis, så...
Så kom så, du til fornuft.
Ja. Og ble jeg så sint på henne da hun sa det. At sånn, der stoppet den samtalen. Fordi hun skjønner det fortsatt ikke. Mm. At sånn, ja, hvorfor kunne jeg ikke bare bli en lærer da? Sånn.
Ja.
Det så farlig?
Ja.
og jeg kan ikke engang huske at jeg ville bli lærer.
Nei.
Det utelukkende hun som sier. Ja. Jeg har ingen erindring av det. Men så tydelig var det for henne da, at sånn, uffa meg, ikke, helst lege, så ingeniør, så ja. Advokat.
Ja, ikke sant?
Hennes bagasje holdt jeg på å si, som arves over til meg. Hun opplevde yrker som et hierarki.
Mm. Så når du snakker om at dine barn, det viktig for deg at dine barn får en utdannelse.
Ja.
Men de trenger ikke bli leger eller jurister?
Nei, de, strengt tatt trenger de ikke en utdannelse heller. Altså. Hvis de blir sinnssykt flinke I et eller annet.
De må ha en lidenskap.
Ja, de må bare ikke drive dank.
Mm.
De må finne noe de gode I. Og det jeg helt sikker på at et eller annet alle gode I. De nødt... De må bare finne det.
Mm.
Så hvis videregående ikke funker, ok, kanskje det faktisk ikke latskap, kanskje videregående ikke greia for deg, kanskje du ikke akademisk anlagt. Men noe, en eller annen lidenskap, et eller annet som driver dem.
Mm. Vi har jo vært gjennom ganske mye, men hvis vi kan gå liksom til det lille her nå, da.
Mm.
Tillater du barna dine å sove I senga di?
Ja, de har... Det vil si, jeg veldig sånn sensitiv på søvn. Mm. Så jeg flykter jo fra den senga når barna kommer over. Men både jeg og mor enige om at hvis de har lyst til å komme over, vær så god.
Hvor flykter du hen?
Til en annen seng, I et annet rom.
ja.
Men jeg ikke like god som Aina på å sovne med de I senga. De sparker og vrir seg og vender seg. Så de alltid, alltid, alltid velkomne. Vi kommer bare til å savne det, tenker jeg, sånn, når de voksne og gamle. Jeg føler ikke at liksom, det svakhet å sove I sengen til mor og far. Det bare helt greit. Det ikke så farlig.
Og så kan man jo tenke at man kan kjøpe en 1,80-seng, eller til og med 2 meter bred seng. Det hjelper ikke, fordi de ligger helt tett inntil og sparker allikevel.
De gjør det.
Hva trikset for å få det til å sove?
Hun yngste jo født med et godt sovehjerte, så der det rett og slett veldig enkelt. Det nesten ingenting vi kan gjøre feil, altså. Hun sovner. Men med han så det veldig, veldig, veldig rutiner. Sånn, 2 timer, de siste 2 timene av hver dag, ganske identiske.
Hvordan ser de ut?
Kveldsmat, skiftet I pysj, bleier, sette seg ned på sofaen sammen og gjøre noe kos, leke, pusse tenner, lese bok, fortelle historie. Det et langt rigg. Mm. Og selv om vi bruker sikkert 30-45 minutter bare ved han I senga hver kveld, mm. som jeg vil tippe mange synes alt for mye, og så det der vi har liksom kommet til komfortzonen.
Mm.
Ofte vi nede I senga 6:30, og da det liksom de tre kvarterene med ting som skal skje før roen.
Mm.
Men det det så mange som snakker om sånn, å få barn til å sove med en gang, sånn, det ikke et mål for meg I det hele tatt. Det akkurat den tiden før de legger seg, synes jeg en sånn gyllen mulighet til å komme frem til dem også.
Mm.
Sånn, hva det de har på hjertet? Hva det de har I hodet?
Da de så myke og åpne.
Ja, ellers så de jo bare opptatt
mm.
og gærne og mm. tenker på helt andre ting. Men akkurat på kvelden der så kommer det ofte ut ting som vi interessert I å snakke om og få ut. Pluss vi har fått, legging var noe av det vanskeligste vi hadde første sånn halvannet årene.
Ja.
Men nå har vi kommet inn igjen, de siste årene har bare vært kjempedeilig. Og gjort det til at en legger, og den andre rydder og ordner huset, finner frem en god tv-serie, ja. Og lager digg mat.
og hvorfor var det vanskelig det første halvannet året?
Vi fikk det bare ikke til. Nei. Vi bare fikk det ikke til med Albert I starten. Opp og skrikende og gråtende og spyende, og alt var gærent hver eneste natt, og vi bare klarte det ikke.
Tenker du at dere skulle gjort noe annerledes, eller det bare sånn?
Jeg tenker at vi burde hatt mye med senka skuldre. Vi var veldig opptatt av at det var så mye regler.
Ja.
Så sinnssykt mange som skal fortelle deg hvordan du skal gjøre ting. Og ingen forteller deg at bare sånn stol på magefølelsen din, bli kjent med dette mennesket, forstå behovene. Så vi stressa det for mye. Det kunne vi ha... Det derfor det også har gått bedre med barn nummer to.
Mm.
Det ikke noe mas.
Man skulle fått barn nummer to med en gang.
Absolutt. Mye lettere.
manerer viktig hos dere?
Nei, hva skulle manerer vært, liksom? Sånn, sitte fint på bordet?
Ja.
Nei. Helst ikke gå opp på bordet, men sånn...
Hvis du gjør det.
Ja, det ikke krise det heller. Grunnen til at han helst ikke får lov til det, fordi hun yngste vil gjøre det, og hun faller.
Ja.
Men altså, det prompes og kastes ting. Sånn. Nei, jeg ikke så opptatt av det, men jeg ikke så opptatt av det for meg, min egen del heller. Sånn rare regler som noen har funnet på, som ikke har noe.
Nei, men var foreldrene dine da opptatt av
ja,
det?
Ja, de var mye mer opptatt av det.
Mm.
Man blir kanskje litt sånn, ikke sjalu, men litt sånn wow, når man ser andre barn, som sånn, hvordan har foreldrene fått til å skape disse her, så tenker jeg også at samtidig så tenker jeg sånn, ja, men la dem være barn da. Mm. Det så farlig?
Mm.
Men jeg skulle gjerne hatt en arena hvor de kunne oppføre seg mer, sånn typ, for vi går ikke I kirka liksom. Det hadde vært fint å ha et sånt sted hvor det var sånn her.
Hvor de kunne øvd seg litt?
Ja, men de klarer det I barnehagen. Der vet vi jo, vi har dokumentasjon, mm. at de klarer å sitte stille og se på ting. Det bare hjemme, at vi rarer seg ut. Men jeg synes det hyggelig. Jeg synes hjemme kan være litt sånn. Et fristed.
Ja. Hva gjør du når barna dine absolutt ikke vil høre på deg?
Henter mamma.
Ja.
en av oss pleier å få det til. Det uhyre sjeldent at begge to ikke får det til. Hvis en ikke får det til, så tar den andre bare barnets posisjon. Og da pleier det å gå litt enklere. Av typen vil ikke ta på seg klæraktige problemstillinger.
Mm.
Og så driver Aina og styrer og ordner, og det går ikke. Så skjønner jeg på et tidspunkt at sånn, ok, da kommer jeg inn og sier sånn, hva mamma så teit? Skjønner hun ikke at du ikke vil ha på deg klær? Herlighet. Du kan klare det selv, du, Albert. Det går helt fint. Tenk deg, mamma. Og så, en av oss pleier å få det til, når den andre ikke får det til.
Men prøve å løse med humor ganske ofte?
Ja, og bare ikke være så stresset om det ikke løses. La oss si at han ikke kler på seg. Altså, sånn, det ikke fremmed for meg at han kan gå I trusa til barnehagen, og så kan vi kle på han der.
Mm.
Det ikke så farlig.
Mm.
Så mye greier man tror så farlig med barn tidlig, som ikke det. Husk på I starten også, det med at de skulle liksom, løfte nakken innen de 6 uker.
Ja.
Så mye stress og mas om det, og helsesykepleier.
Ja, ikke det så farlig?
Jo, det er fint at de klarer det, men det ikke sånn at du får en 18-åring som ikke klarer å løfte nakken. Det kommer seg. Det går seg til.
Ja.
Trenger ikke å stresse alt så innmari. Pluss de gangene det farlig, så det jo fordi de har en eller annen grunnleggende utviklingsforstyrrelse. Det viser seg etter hvert, og da det andre ting som skorter også.
Ja.
Men ja, vi var jo bare sånne førstegangsforeldre som alle andre, ja. Som stresset ting.
Ja, så ditt budskap til førstegangsforeldre egentlig senk skuldrene.
Men lat som om det barn nummer to, ja. Et godt tips. Ja.
Men du, det jo noen år til Albert og Astrid tenåringer, da. Mm-hmm. Men vips, så det der. Hva vil være viktig for deg å formidle til dem da?
Si det. Jeg har lyst til å formidle til dem at det at du ditt eget individ. At sånn, finn noe du trygg I og god på og trives med. Det trenger ikke å være de greiene alle andre holder på med. Bare prøv å finne noe som betyr noe for deg I livet. Det kan være hva som helst.
Kan være vesker.
Kan være vesker. Det kan være at, jeg vet ikke hva som kommer til å være generasjonskampen om 15 år. Det kan være miljø, klima, det kan være motsatte for den saks skyld. Sånn, det kan bli hare på at klimakrisen ikke finnes. Hva, selv det bedre enn at de ikke bryr seg om noe.
Selv om det kommer til å gjøre litt vondt, eller?
Men det kommer til å gjøre vondt uansett, for de kommer uansett til å ende opp som noe annet enn det jeg har forestilt meg. Og jeg vet ikke hva skal man si til tenåringer. Jeg tror veldig mye av det egentlig ute av kontrollen min når de tenåringer.
Ja.
Jeg tror innen de sånn 8, 9, 10 år, så grunnlaget lagt. Da det liksom lykke til og farvel. Ring meg når du har drukket for mye. Bruk kondom.
Ja.
Og p-piller. Så ser vi hvor dette ender. Snakkes når du 27 og setter pris på meg.
Ja. Og helt til slutt da, altså, hva du mest stolt over å ha fått til med tanke på oppdragelse?
Jeg mest stolt over at vi tilbringer så mye tid sammen som familie.
Mm.
Og at det genuint sånn at vi begge voksne har mest lyst til å tilbringe tid sammen med barna. At det liksom ikke kunne falt seg inn at bare en av oss og bader med barna. Selvfølgelig at vi skal oppleve hver eneste tur på badeland sammen. Hver eneste hyttetur, hver eneste skitur. Og at barna også føler det. Jeg tror alle vi fire trives best I hverandres selskap.
Ja.
Det en veldig sånn fin harmoni. Det det som målet med uka å ende opp sammen I helga.
Kjære Kaveh, tusen takk for at du kom.
Takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til videre da.
Jeg skal høre på dette om 5 år og tenke for en naiv idiot jeg var. Skulle bare visst.
Da skal jeg invitere deg tilbake.
Herlig. Takk for at jeg fikk komme.
Neste uke så snakker jeg med Anne Lindmo om hennes oppvekst og hvilke valg hun har tatt som mamma. Vi høres.
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.